Un, ja mēs paskatāmies uz 2004. Gada paplašināšanās valstīm, no 10 valstīm, kas pievienojās Eiropas Savienībai 2004. Gadā, 5 jau ir pievienojušās Eirozonai, neviena nav rīkojas referendumu. Līdz ar to mēs nu, lielā mērā plānojam balstoties uz tiem juridiskajiem precedentiem, kas jau ir bijuši ar 5 valstīm, kas jau ir pievienojušās Eirozonai. Un ja mēs paskatāmies uz mūsu kaimiņu valsts Igaunijas pieredzi, kura pievienojās Eirozonai jau Eirozonas krīzes laikā 2011. Gadā, tad piemēram Igaunija apmēram 70% no iedzīvotājiem uzskata, ka tā bija pareiza izvēle pievienoties Eirozonai.